Bueno, y queremos hablar precisamente con el usuario que nos ha cedido esas imágenes, unas imágenes, la verdad es que impresionantes, @alejandrus, él se llama Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, noraboa por esas imágenes, la verdad es que son impresionantes, además, pues captaron muy bien, ¿no? O fenómeno. ¿Canto gasto maches?
Estas imaxes son do pasado xoves.
Ajá.
Porque escuitamos que, bueno, nas redes sociais formamos un pouco de...
Sí, de barullo.
De barullo a raíz do Mar de Ardora. Entón, pues, fomos tres días. Fomos o mércoles, xoves e venres. E a verdade é que o xoves foi o día máis propicio, porque, ademais, tivemos feos máis ou menos despexados.
Sí.
Entón, pues, bueno, alinearonse un pouco os planetas para poder... para poder ver todo xunto, ¿no? Non solo o mar, senón tamén o ceo.
Ajá. Bueno, convidamos a xente tamén a que se pase para ver esas imaxes. Xa nos contaban que, bueno, teñense que dar unhas condicións para que se dea este fenómeno natural. Imagino que velo en persoa, aínda que as imaxes falen por si soas, pero en persoa debe ser impresionante, non?
Sí, a verdade que sí, porque o Mar de Ardor é algo que, bueno, no imaginario colectivo é algo que se escoita falar.
Sí,
¿no?
Como moi afastado incluso, non? De Galicia.
Sí, pero a verdade é que nunca tuve a ocasión de velo, sí que o coñecía, pero nunca tuve a ocasión de velo, e a verdade é que é algo que paga a pena experimentar, porque as fotografías ou os vídeos que poida ver non lle fan xustiza a velo en directo, a verdade que non.
Non sei se mollaches os pés.
Sí, mollé os pés, ¿sí? De feito, así se acabamos incluso meténdonos na auga, máis cantidade do corpo da esperada, porque... É algo que sí que pide experimentalo, meterse na auga e verlo. Aparte,
claro.
É inocuo.
Qué
entón,
bueno.
Pois, bueno, claro. Se pase todo.
Pois nada, Alejandro, moitísimas grazas por contarnos a túa experiencia. Unha aperta.
Moitas gracias a vos.